Их амьдралын түмэн янзын асуудал донд жаргал зовлон хэлжсээр л байна уу? Эерэг бодол, эерэг мэдрэмж, эерэг харилцаа таны амьдралыг аз жаргалтай сайн сайхан руу хөтлөх болно. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо.
За сайн бацхан уу? Утган тэнгэр их сургууль сэтгэл зүйн төвөөс бэлтгэн гараж байгаа эерэг подкастын маань хамгийн ихний дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр маань зочноор сэтгэл судлалын ухааны доктор Эрхбаяр оролцож байна. За өнөөдөр бидний ярилцах сэдв бол харизм, харизмын талаар ярилцснаа. За тэгэхээр энэ харизм гэдэг маань өөрөө л одоо нэг тийм эерэг байдлаар бусдыг өөртөө татах гэдэг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ингээд нэг юм төрөлхийн байд юм уу? Эсвэл ингээд эзэмшиж болตก хүний чадвар юм болоо. Энэ үгээр одоо яриагаа эхлүүлъя.
Зя. За, эерэг подкастыг сонсож байгаа сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бидний эерэг подкастын маань анхны дугаар бас эхэлж байна. За, би бас хөтлөгчөө танилцуулъя. Сэтгэл зүйч Ануудаар оролцож байгаа. Бид нар өнөөдрийн ярилцах зүйл сэдв харизм гэдэг юм сэдв байгаа. Ихэнх хүмүүс ихэнхч байх уу? Ер нь хүмүүс сонссон байж магадгүй, зарим хүмүүс бас сонсоогүй ч гэж магадгүй юм. Одоо нэр томьёо байдаг харизм гэдэг. Ерөнхийдөө бол хүнийг одоо өөртөө татахтай, бусдыг өөртөө татах, бусдад нөлөөлөх, бусдад одоо гайхамшигтай сайхан юм сэтгэл төрүүлж чаддаг юм одоо хов хүний одоо онцлог шинж чанарыг илэрхийлж байгаа нэг юм ойлголт байдаг. Тэгээ ялангуяа энэ бол нөгөө манлайлагчдэр, түүчлэгчдэр бус одоо нөгөө лидерүүд дээр ихвчлээ яригддаг юм шинж чанар. Өөрөөр хэлэх юм бол харизм гэдэг харизматик энэ шинж чанар бол үндсэндээ нэг манлайлахад чиглүүлж яадаг, бусдад нөлөөлөхөд чиглүүлж яадаг, бусдаас арай тийм онцгой, тэгээд бусдаас илүү амжилттай хүрэхэд чиглүүлж яадаг юм шинж чанар гэж ер нь бол сэтгэл судлаачд бол ингэж тайлбарладаг. За ярьж гэн ер нь яг нэг нөгөө энэ өөрө төрөлхийн юм уу гэж яг үн цагууд харизмыг илүү тийм төрөлхийн шин чанартай өгөгдөл. Энэ бол суур өгөгдөл юм аа. Хүн өөрөө хичээгээгүй байхад, хүн өөрөө бусдыг татах гэж хичээгээгүй, оролдоогүй байхад, бус хүн өөрөө энийг хөгжүүлэх гээгүй бай, хөгжүүлээгүй байхад одоо нэг хүн өөрөө байж яхад гэсэн үг шүү дээ, тийм. Нөгөө бус хүмүүс өөрт нь ингээд татагдаад байдаг. Тэгээд одоо тэр үний нөгөө ажил төрөл нь бустай харилцах харилцаа нь илүү тийм одоо нэг ягаад ч амжилттай яваад байдаг гэдэг талаас нь тайлбарлаад байдаг. Энийг бол төрөлхийн шинж чанар юм а гэж тайлбарлаад байдаг. Байсан бол сүүлийн үеийн эрдэмтэд энийг бол төлөвшүүлэх бололцоотой юм а. Энэ бол харизм байх, тийм харизматик байх шинж чанаруудыг амьдралын явц төлөвшүүлэх тэр шинж чанаруудыг хүн өөрөө бүрдүүлж болох юм байна гэж үзээд байгаа хэрэг. Энэ бол бас нөгөө харизматик байх хүмүүсийн байх гэж хичээдэг хүмүүсд бол их тийм гэгээтэй мэдээ гэж ингэж ойлгож болно.
Тэгэхээр ямар ч гэсэн төрөлхийн за тэгээд түүнийг бас хөгжүүлж болдгийн мэн гэж ойлголоо тий. Тэгж ойлгож болох юм тий. Төрөлхийн за тэгэхээр одоо ингээл та харизм нь одоо зөвхөн манлайлагчдад л байдаг зүйл л үгүй юу?
За харизмыг одоо яг манлайлагч байхад чиглүүлж байгаа гол шинж чанарууд энийг тий. Тэгээд яг нөгөө манлайлагч болох шаардлагагүй гэж бодож байгаа хүмүүс хэрэг тэгвэл энэ биднэрт хэрэггүй юм байна, над хэрэггүй юм байна гэж бодож магадгүй. Гэтэл энэ бол хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд нийтлгэрээ бус хүмүүстэй харилцах харилцаа хүн өөрөө хоон өөрөө гэр бүлийн гишүүн биш үү гэдэг. Хин нэгний хааны ижил биш үү, хин нэгний одоо ээж аав нь биш үү, хин нэгний найз нөхд нь биш үү гэдэг. Амьдралын нөхцөл байдал бүрт бас шаардлагатай юм онцлог шин чанар юм байна гэж би одоо бас ингэ харсан юм харизмыг. Бусдад сайхан сэтгэл төрүүлээ, бусдад бусдыг өөртөө татна гэдэг бол одоо нэг гэр бүлийн хүрээнд бол бас их чухал. Өнөөдөр манад гэр бүл сал, гэр бүлийн үл ойлголцол ямар байгаа тоо болоо та. Тэднэртэй холбоотойгоор ер нь ингээ харизм байх. Тийм одоо бусдад гайхамшигтай сэтгэл төрүүлж чаддаг тэр чадвар гэр бүл бат бэх байх, тэ үр хүүхдээ сайн сайхан хүмүүжүүлэх. А найс нөхд дундаа нэр хүндтэй байх, ажил албан тушаал дээр, ажил дээр хамт олон дээр бас одоо тэр хүнтэй баймаар санагдах та. Энэ хүнтэй хамт ажиллавал ажил илүү урагшаагаа явах гэнгийн сэтгэл зүйн одоо сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой юм мэдрэмжүүдийг авдаг байх, ийм мэдрэмжүүдийг бусд төгөөдөг байх нь их чухал байхгүй. Тэгэхээр энэ харизм байх нь зөвхөн лидер манлайлагч бинч одоо асуудал биш. Бүхий л одоо хүмүүсийн ийм асуудал байх на гэж бас үзэж болох юм. Болохыг ч байх уу ер нь бол
тийм байх тий. Цор ганц одоо манлайлагчтай хувьд биш одоо ингээд гэр бүлийнхээ хүрээнд эсвэл одоо хинэн нөхөр гээл аваад үцэд бол одоо бусдад эргээр хүлэн зөвшөөрөх эсвэл бусдыг одоо эргээр одоо өөртөө татах тэр байдлыг хэлээд ирэх гэж болж байна. Тэгэхээр та одоо харизмыг одоо ингээд илтгэж байгаа шинжүүдийг та ярьлаа л да. Та өмнөдөө одоо илүү дэлгэрүүлээд тайлбарлаж өгөөч.
За нөгөө харизм байна гэдэг нь одоо яг зүгээр нөө бид нэг их тайлбарлахгүйгээр зүгээр ингээ анзаарах юм бол яг ч одоо нэг нүдэнд дулаах нь те нүдэнд дулаах нь тэгээ нэг ярилцмаар санагдах те ямар нэгэн санал тавьж болох саналыг хүлээж авч магадгүй юм үнтэй ажиллавал ажил амжилттай байж магадгүй гэдэг нэг тийм сэтгэгдэл мэдрэмжтэй толгуурсан харилцаа явагдаад байдаг. Харизм шин чанар өндөртэй хүмүүс төр гэсэн үг. Тэгээд нэг харилцааны ямар нэгэн бэрхшээл тийм барьер байхгүйгээр харилцаж болдог. Нэг санаа зовоод эмээгээд идэг тийм байхгүйгээр харилцаж болдог. Тэгээд юм сэтгэл дойр гэж одоо үзэж. А тэгвэл энийг сэтгэл судлаач нар өнгөрсөн тодорхойлоод байгаа. Тэгэхээр илэрдэг шинж тэмдгүүд. Нэгдүгürt бол өөртөө ихтгэлтэй байдал бол хүний харизмын хамгийн гол үзүүлэлтүүд энийг. Өөртөө ихтгэлтэй байх. Хийх гэж байгаа зүйлдээ бусд хүмүүс хараад таны өөртөө ихтгэлтэй байна. Энэ хүн бол өөрийн гэсэн ихтгэл өнөмшөлтэй өөртөө ихтгэлтэй ийм хүн байна гэдгийг бол шууд ингээ ойлгохдаг, ойлгогддог тэр нь. Дараагийн шинж чанар нь бол сэтгэл хөдлөл. Одоо тэр сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж байгаа. Сэтгэл хөдлөл нь маш их тодорхой, ойлгомжтой тийм одоо шинж тэмдэг байна гэсэн. За дараагийнх нь өөдрөг үзэл. Асуудалд өөдрөгөөр ханддаг. Ийм хүмүүс гэсэн үг л дээ. Нөгөө бүтлгүүдэл тохиолдол тэр хямардаг нөхцөл байдлаас шалтгаалж хямардаг биш. Нөхцөл байдлаас үл хамаарч өөрөө ямар байх ёстой вэ гэдэг ухамсарлаж чаддаг хүн гэсэн үг байхгүй. Бусдад урам зориг өгч чаддаг. Өөрөө өөрийгөө сэтэлжүүлж чаддаг. Тийм. Тэгээ бутрангүй шүү дээ. Юмны алдааг болж хардаг биш. Юмны болохгүй байгаа сул талуудыг болж хардаг биш. Дандаа болж байгаа сайн сайхан зүйлүүдийг болж хардаг. Одоо хүнээс ч гэсэн харилцаас харилцагчаасаа ч гэсэн сайн сайхныг олж авдаг. Ийм одоо шинж чанараа гэсэн. Дараагийн бие махбодын илрэл. Энэ бол одоо нөгөө өөрийнх нь хөдөлгөөн тэ биеийн өвсөл. За тэгээ байгаа байдал, бие авч яваа байдал. Тийм биз? Нөгөө гадна төрх. Бид нар нөгөө гадна төрхийг харахтаа өндөр ном аль эсвэл царайлаг царай муутай гэж харна. Энэний тухай ойлголт бол огт биш. Энэ бол нөгөө харизмын гадаад илрэл бол одоо тэр хөдөлгөөн нэг тийм одоо шийдэмгээтэй ойлгомжтой өөртөө ихтэлтэй байдлыг тэр хөдөлгөөн нь илэрхийлж идэг. Биеийг их цэвэрхэн гоё авч явдаг тийм бусдад өөрөө өөрөө үзүүлэхөй завж явдаг. Гэхмэчлийн юм одоо хүний нүдэнд шууд ингээ харагдах юм илэрлүүд багхгүй. За тэгээд бас нэг юм бол урам зоригтой байдал. Одоо тэр хүнтэй байхад л хүмүүс одоо өөрөө ирэхгүй тэр хүний гаргаж байгаа санал санаачлаг дэмждэг тийм ийм шин чанарууд бол ингээ харагддаг элементүүд бол юм. Эднэр өөрөө нэгдэж яадаг гэхээр тухайн хүний харизматик шин чанартай шин чанарыг нь бий болгож өгдөг гэсэн. Бид нэр зориуд дээр нэг бий болох боломжтой. Эднэрийг судлаад энийг ингээ одоо төлөвшүүлэх юм одоо дараагийн харагдлалч гэх юм уу та. Энд дадал болгох гэсэн юм байна. Амьдралдаа дадал болвол аанда таавс юм харизматик байх боломжтой гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дадал уусан тохиолдолд та өөрөө хичээгүй байхад хүмүүс таныг хүрээлж эхэлнэ гэсэн үг. Ийм онцлогтой. Тэгээд яг нэг амьдрал дээр бол энэ харизматик шинж чанар юм. Хүмүүстэй байх шиг. Жишээ нь яг энэ жишээн дээр ингээд ярьдаг Мартин Лютер Кинг гэх юм байж болоо. Өнгө төрснүүдийг одоо нийгмийн шударга, тэгээд эрхтгэгч байхын төлөө юм тэмцлийг эхлүүлж исэн өнгөд. Олон хүмүүс энэ үнийг одоо дагаж бас тэ үзлэр мэдлийг нь бас хүндэтгэж биширч исэн. Гэх мэтлэнгээр тэ одоо Линкольн ч байт юм уу тэ Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч. За ингээд одоо Далай Ламыг бас харизматик өндөртэй хүн гэж бас яриад байдаг. Билл Гейтсийг бас харизматик шин чанар сайтай хүн гэж яриад байдаг. Стив Джобсыг ч гэсэн яриад байдаг. Гэх мэтлэнгээр ийм хүн төрлөخت нь араасаа одоо бусдыг дагуулсан манлайлал хийсэн юм хүмүүс ихэвчлэн яригдаад байна л та. Дан ганц нөгөө чадвар гэхээс илүүтэйгээр бусдад нөлөөлж бусдыг өөртөө татах чадвар нь өөрөө тэр хүнийг манлайлагч тэр үнийг литр болгож өгч хүн төрөлхтний төвхөнд юм яригдах юм хүмүүсийн игрээд авчиж өгөх. Бас нэг чухал хүчин зүйлүүд нэг тухайн хүний өөрийн мэдлэг чадвар гэдгээс гадна одоо бас нэг одоо харизматик шинж чанартай адилах юм шинж чанарууд бас их чухал нөлөө үзүүлсэн байдаг гэж үзэв. Тэгээ бид нар бол яг иймэрхүү шинж дээр том том хүмүүсийн жишээ авч хаалаа биднээс хол юм байна гэж харагддаг. Эдгээр нь бол бидний амьдрал дээр ч ихсэн бас байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол сайн хань бол бас харизм шинж чанартай юм аахгүй юу? Хичнээн одоо нөгөө хорондоо одоо гомдож модалцдаг ч гэсэн тэр хүнээс салах юм бол амьдрал нь төгсөх юм шиг санагддаг. Хэзээ ч энэ хүнгүүгээр одоо өөрийнхөө амьдралыг төсөөлөхгүй байгаа. Тэр хань бол нөгөө хань нь тэр хүний хань бол харизм шинж чанартай байхыг үүсэхгүй байна. Тэгэхээр гэхмэчлэн энэ бол амьдрал дээр байж байгаа. Бидний амьдрал өөрөлд ингэ байж байгаа. Ийм шинж чанар бид нар энэ шинж чанараа одоо хөгжүүлэх юм бол бидний амьдралд бас ашиг тусаа өгөх, бидний амьдралын амжилтанд бас нөлөөгөө тогтоох ийм бас боломжууд гарч ирнэ гэсэн үг.
За тэгвэл энэ одоо хүүхдэд энэ харизматик байдлыг одоо хэрхэн яаж төлөвшүүлж болох вэ?
За хүүхдэд мэдээж яг түрүүн ярьсан нөгөө өөртөө их ихтэй сэтгэл хөдлөл, өдрөг үзэл, бие махбод ийм одоо илэрлэлтэй урам зоригтой байдал гэдэг ийм бүрдүүлж байгаа шинж чанаруудыг хүүхдэд төлөвшүүлэх гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол багаас нь одоо хүүхдэд өөртөө их ихтгэлийг нь дэмжих хэрэгтэй да. Бид нар бол яриад байдаг хүүхдийг үгүйсгэж болох уу, бусдад харьцуулж болох уу, тэр өөртөө ихтгэлгүй болох нэг ч одоо жижиг шинж тэмдэг тэр сэжүүрийг хүүхдэд өгөхгүйгээр хүмүүжүүлэх ёстой гэж. Өөртөө ихтгэлийг нь маш сайн суурийг нь тавьж өгч. Тэр ихтгэл найдварын тухай суурь бол хүүхдийн бүр балчир насанд хамгийн хүчтэй бий болдог. Энэ үед нь бол тэр өөртөө ихтгэлийг нь бий болгож өгөх, тэр нь маш сайн дэмжиж өгөх гэж аавал. Энэ бас их чухал. Тэгэл одоо тэр сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх, тэрийг хянан зохицуулах тэр чадваруудыг одоо системтэйгээр төлөвшүүлэхтэй бас тодорхой аргачлалууд байдаг. За өөдрөө үйлгээд хүүхдэд ямар нэгэн асуудал болохгүй үйлдэл гаргаад бүтлгүүтэл тохиолдох юм бол ээж аав нь нүдэн дээр нь хямралж яаж байгаа юм бэ те? Ийм биш үеж болох байсан шүү дээ. Гэр ийм нэг дандаа хямрал сэтгэл зүйн тийм сөрөг одоо илэрлүүдээ гаргаад тэр нь гутраг байдлаа илэрхийлээд байвал хүүхэд бас асуудал дээр л тэг шанддаг болдогтай адилхан. Энэ аль болох тийм өөдрөг бүтлгүүдэл тохиолдсон ч гэсэн одоо асуудал шийдэх арга зам нь энэ сайн сайхан болж болно, энийг өөрчилж болно гэдэг эерэг хандаж болдог юм арга замууд тэр нэг илэрлүүдийг хүүхдийн хаажууд илэрхийлээд байвал тэр хүүхч гэсэн асуудал тийм өөдрөг ханддаг болно ч гэдэг юм уу. Ер нь бол хүмүүжлийн хамгийн чухал юмнуудын нэг бол үндсэн гол юмнуудын нэг бол өөрөө биеэрээ үлгэрлэх асуудал шүү дээ. Хүн чинь ерөөсөө амтан ч гэсэн адилхан даган дуурах зарчмаар бас ингээ хүмүүжил төлөвчлэн асуудал явагдчихэдэг. Ихэмчлэнгэр энэ өөрөө үлгэрлэхтэй тэр хүүхдтэй харилцаж байгаа харилцаанд тэр өөрөө харизматик байх шиг чанаруудаа илэрхийлээд байгаа юм бол хүүхч гэсэн яг тэр их даган дуурах эхэл. Тэгээд одоо давхар нөгөө сургалтын үйл ажиллагаагаар дамжуулна. Нөлөөллийн өөрх одоо нэг үлгэрээ ярих ч гэсэн тэрэн дээр харизматик шинж чанарын тухай одоо гол дүгдээр нь гарч байгаа бол тэрийг нь онцолж тайлбарлаж өгдөг ч гэдэг юм да. Жохон жохон тийм хичээл зүтгэл бидэрт бол хэрэгтэй болно гэж санаа. Тэр хүүхд хүмүүжүүлэхэд энэ бол одоо бас байж болох хамгийн сайн хөдөлгөөн нэг л дээ энэ шинж чанар бол харизматик хүүхдээ багаас нь харизматик байлгах чиглэлж болох нь аль гэсэн үг байхгүй юу? Яг хөө төрөлхийн хүчин зүйл төрөлхийн өгөөл байгаа ч одоо нөлөөлнө гэж үзэж байгаа ч гэсэн багаас нь энийг төлөвшүүлэх гэж оролдох юм бол илүү үр дүнтэй гэсэн санаа.
Тийм байх тий. Заавал ингээд насанд хүрсэн ч юм уу эсвэл том болсон байхгүйгээр одоо ингээд банаас нь хулаал одоо ингээд
одоо анудаар бол жоохон хөөгддөг шүү дээ. Банаас нь хөөгддөг. Тэгээд хөөгдд төр ингээд харизматик шинж чанарыг төлөвшүүлэх юм боломж зүйч юм дөрдж юм харагдчихна.
Тий, сая яг таны ярианаас сонсоод сууж яхад ер нь бол аливаа байдалд аль болох тийм өөдрөг байдлаар хандахыг хөөх. Танг өөрөнд бий үлгэрлдэг юм хүн та яг хэлсэнтэй сая даган дуурайдаг нүдэндээ харсан зүйлдээ итгэдэг гэдгийг айтал одоо яг аллаж болох хажууд нь одоо аливаа зүйлдэг сэтгэлээр өнгөн ч өнгөж болно үнэлвэл яг хуу гэдэг аль болох өөдрөгөр унасан ч одоо нэг босоод ир одоо уйлж гал уйж тусаал одоо босоод ир гэх байдлаар аливаа зүйлд өөдрөгөр хандах байдлыг л одоо төлөвшүүлэх зорддог. Тэр энэ зүйл маань харизм гэ яриад байгаа энэ нэр томьёо маань өөрөө нэг тийм хол хондын юм шиг мөртлөө бас ч ингээ яриад үзэхээр нэг тийм заавал нэг манлайлагч эсвэл нэг алдартай хүмүүсээ биш ерөөсөө л бидний одоо ингээд өдөр тутам л ингээд зүйлүүд чинь тийм
Ярс хүмүүс бас шаардлагатай тийм ур чадруудаа нэгдэж үүсэх гэдэг шүү дээ. Гэхдээ яг хөө энийг бол нөгөө хүнд нөгөө одоо чи үлс сэтгэл зүйч хүн гэж байгаа нөгөө зан төлөвийн илэрлүүд байгаа шүү. Тэрийг төлөвшүүлжтэй гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо шил юм бол өнөгч байдлыг хөдөлмөрч байдлыг тийм хөдөлмөрч юм зан чанар ээлдэг зан чанар гэдэг биднийг бол ингээ хүүхд төлөвшүүлж болно гэж үзээд байгаа шүү. Тэр шиг юм 100% боломж нь хязгаарлагдмал байж магадгүй. Харизматик нь. А гэхдээ сүүлийн үеийн судалгаанууд бол энийг энэ бол төлөвшүүлж болно гэдгийг нотлоод байна. Нотлоод байгаа байна лээ л дээ. Тэгэхээр бол энэ одоо төлөвшүүлж хөгжүүлж болно гэсэн санаа. За би зүгээр энэ дээр нэг харизм гэдэг нэг ном байдаг. Хиний зохиол вэ? Хиний одоо энэ шинжлэх ухааны баримтд л бүтээлтэй. Харизм гэдэг харизм гэдэг бас манай дээр орчуулагдсан ном. Энэ дээр бол бичсэн байх л дээ. Нөгөө харизматик хэв маягууд гэдэг. Тэгээ нэг юм дөрөв төрлийн хэм маяг байдсан байна. Тэгээд нэгдүгürt нь бол төвлөрсөн юм харизм гэж. За. Төвлөрд одоо шилжих юм бол яг асуудалтай төвлөрдөг, харилцаандаа төвлөрдөг. Яг тэр хүн дээр нөгөө маш их анхаарал хандуулдаг харилцагчтай. Ингээд 100% ингээд анхаарал сэтгэц дээр ухамсар бүх юм 100% зориулдаг гэсэн. Тэгээд тэр чи надаас асуулт асуувал асуулт асууж байгаа хүндээ өмнө 100% сонсдог гэсэн. Юусе бүх энэ бие хилэмж тэр нүүр царай сонсгол бүх юм тэр асуулт асууж байгаа хүмүүс гэж хэлдэг. Энэ шин дэр Билл Гейтсийг дурдсан байлээ. Нөгөө энийг Элон Маскийг бас дурдсан байлаа. Яг тэр харилцагч нартаа маш сайн төвлөрдөг хүмүүс. Түүнээс тэд нар нэг тийм ингээл одоо яг нөгөө байлдан дагуулагч нар шиг ингээд айхтар урам зориг өгдөг шиг тийм мундаг лектор ихтгэл тавьдаг шиг нөгөө Уинстон Черчилль шиг ч үт юм уу одоо Мартин Лютер Кинг шиг ч үт юм уу тийм биш. Ерөнхийдөө нөгөө дотгошоо гэж хэлсэн хүмүүс одоо харилцаан дотгошоо. Тэгэхдээ нөгөө харилцаж байгаа харилцагчтай маш их анхаарал одоо хандуулж тэр хүнд одоо нөгөө байгаа байдлаа бүрэн дүүрэн зориулж тухайн харилцаанд ингээд харилцдаг юм онцлог. Энэ хүмүүс энэ төрлийн хүмүүс бол хүмүүс бас их татагддаг юм байна. Тэгэхээр бусдыг сонсдог хүмүүс бол айгүй их ингэж хүмүүс татагдчих эхэлдэг юм байна. Тэгэхээр энийг төвлөрсөн харизм гэдэг. За хоёр дахь нь болохоор асын хараатай харизм гэж. Энэ бол нөгөө ингэж бусдад урам зориг өгдөг юм харилцагч нар. Бусдыг сэтэлжүүлдэг те. Ингэж урам зориг нь ихтгэл найдвар нь алдраад байж гэсэн үнийг ингэ амжилтын төлөө ингэж хөдөлгөж чаддаг, тэднийг чиглүүлж чаддаг, ажилуулж чаддаг, урамшуулж чаддаг, дэмжиж чаддаг ийм одоо харизм шинж чанар гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр бол улс төрч нарч лидер те одоо мандалгч нарыг бас ингэж жишээ болгож авч үзээд байгаа байхгүй. За гуравтх нь болохоор ийдэг харизм гэж. Энэ нь одоо нөгөө бусдыг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрдөг те. Бусдыг шүүмжилдэггүй. Бусдын алдартай сул талыг ингээд тоочдоггүй. Тэгээ бусдад одоо нөгөө халуун дулаан сэтгэлээр ханддаг, ийдэг, найрсаг, инээмсэглдэг бусдад юм тааламжтай, харилцахад маш тийм тааламжтай байдлыг бүрдүүлж харилцдаг. Энэ дээр үл жишээ нь нөгөө далай ламыг дурдж байгаа хэрэг та. За энэ бид нар байж болохоор одоо байхгүй юм одоо ийм шиг одоо ийм хим аягуудыг бид нар өөрсдөө бүрдүүлж болно гэсэн. За дараагийнх нь эрх мэдэлт харизм гэж байна. Тэгээ нөгөө энэ бол илүү тийм хүчрэх одоо хүмүүс. Тэгээ нөгөө хүч, сүр хүчинд нь одоо нөгөө хүмүүс бас даган дуурайдаг ч гэдэг дагдаг тэдний одоо дэмждэг тийм одоо хим маягийн хүмүүс гэсэн. Энд дэр бол чирчил мэрчил байж болж байгаа хгүй. Ийм хүчрэх хүмүүсийг одоо хүмүүс ингээд ухамсаргүйгээр даган дагдаг. Тэдний төлөө ингээд одоо бас зүтгэдэгч байд юм уу та. Ийм дөрвөн төрлийн дөрвөн хим маягийн харизм байна гэж үтсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бас их сонирхолтой зүгээр надад санагдсан.
Одоо ингээд сонсоод байхад бол нэг юм бусдад айгүй гоё эргээр ингээд эргэн мэдрэмж төрүүлэх одоо ингээд бусдыг ингээд сэтэлжүүлэх гээл аваад үцгээс гадна тухайн хүн нөгөө өөртөө илүү ингээд бас айгүй гоё мэдрэмж төрөө тэр ингээд урам зоригоор өөртөө ингээд ажиллаа илүү бүтээлтэй хийх ч юм уу. Дан ганц бусд руу ч хэлсэн бас зүйл биш юм шиг санагдлал та.
За магадгүй бас тийм байж болно. Зөвхөн нөгөө харилцагчдад гоё сэтгэл төрүүлээд тэднийг тааламжтай байх хэрэгсээ илүүтэйгээр хүн өөрөө өөрийгөө тэ өөрөө өөртөө харизматик байх.
Тийм
бас чиний олж харж байгаа үнц бас сонирхолтой л байна. Зүгээр бид нэг ингээд өөртөө их хөдөлгөө болох тэ уурах ч байх юм. За би юу нэг юуны төлөө яваад байгаа юм бэ? Гэт яг ингээд бүх зүйл сайн сайхан болно гэдэг чухам үнэн үү ч гэдэг юм уу. Тэрэн дээр эргэлзэж чиглэдэг. Одоо 10 жилийн дараа миний амьдралыг ийм төвшөнд хүрнэ гэдэг тийм юм тодорхой харагдахгүй байгаад байгаа. Хүн яг өөрөө нэг асуудал тохиолдож эхэлдэг шээ. Тэр асуудалтай хүн харизматик байж бас болох талтай юм байна гэж бодож байна.
Тийм. Өөрөө ингээд аягүй сэтгэлээр унчаал. Тэрийг ингээд аягүй гоё өөдрөөр инэмсэлэл гарах бас аягүй хэцүү шээ. Тэгэхээр энэ бас сэтгэл хөдлөлтөө одоо сэтгэл хөдлөл аягүй хамт аягүй холбоотой юм шиг.
Чи ер нь одоо өнөөдөр чи өөрөө ер нь хэрэг тийм харизматик шинж чанартай хүн гэж өөрөө боддог байна.
Ер нь би өөрийгөө бол нэг актер таны янаас сонсоод нэг актер харизматик гэхээс илүү би ер нь өөрийгөө Yern nile öödrög hüng gej baddag. Ti yern inge nilen her bar yum mini yern sdgelleg ungaj chadakhgu nilen öödrög hüng gej baddag.
Te enig ödön nugo sdgel sudlaach mürgjlee suraltsnas hoish gej boddtuu esvel ugaasa im bagiin li im besen gedeg im onslog.
Ti yern bol en bol nugo ger bulli nugo bagiin l orchimtai holbootai ch en nugo mini mürgjil bas nilen nölgelsen gej boddtag.
Uresh mürgjiltei.
Ti mürgjil bol nilen nölgelsen gej boddtag.
Tege nugo öödrög baikh асуудалд одоо нэг ийлдэг байх та бусдад ийлдэг байх асуудалд өөдрөг ханддаг ийм байдал нь одоо нэг ийм биш байснасаа үрдүн тавгүй илүү тийм эерэг өөрчлөлтүүдийг авсардаг байж санагц. Одоо би зүгээр ингэ бодож байгаа хэрэг. Одоо ингэ утсан хайчлаа гэж бодлоо та. Утсан хайцсан байлаа гэж бодоход ямар нэгэн зүйл заавал санаа зовх. Энд одоо заавал санаа зовх ёстой юм шиг ингэ боддог. Миний хувьд бол энэ нэг Ядаж нэг сэтгэлээр унах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байдаг та. Тэгээ энэ нь бол нөгөө утсаа хийсэн үйлдэлийнхээ одоо золиос болгож байгаа тийм. Одоо энэний хариуд би одоо зоох хэрэгтэй гэдэг байдлаар хүмүүс ихэвчлэн хандах гэдэг. Энэ одоо бага зэрэг дараа нь сэтгэлийг нь тайвшруулах юм шиг бодоод байдаг гэсэн үг л дээ. Тэгээд нөгөө ингээ гонглаад байдаг. А гэтэл бол энэ яг үр дүнд нэгж чи эргээр нөлөөлдөг юм байна л дээ. А утсаа хийсэн ч гэсэн одоо нөгөө хэрвээ ингээд гониглаад ч утас эргээд олдохгүй нь тодорхой арга зам шийдэх арга одоо тэр асуудлыг шийдэх арга зам нөрөө сэтгэл зүйн хямрал бэрхшээл биш юм байна л. Тэгээ энэ дэр бол үр дүнгээ одоо яг ингээд яг дотооддоо үр дүнгээ хамгийн сайнаар байж болох асуудлуудын нэг нь тэр утсаа хайснаа хайснасаа хямрч сэтгэлээр унахгүй байхад чиглэх илүү их өөдрөг байх тийм ээ. Тэгээ хамгийн инээдтэй юм шүү дээ. Хамгийн нэгтэй нь утсаа тухай бүгд хайчаад сэтгэлээр унсан ч гэдэг юм уу тийм үр нь ингээд үү тийм яг баяр баясгалангүй болчихчих واخхой тухай бүгд тийм а гэтэл яг нэг 6 сарын дараа ч юм уу тийм хэдэн сарын дараа тэр утсаа исэн үйлдэл нь яг амьдралд нь ямар ч нөлөө үзүүлээгүй байж болохоор үү гэх юм уу тийм тэр баг мартцсан тийм гэтэл бол энэ тийм хүчтэй одоо нөлөө авахар тийм үйлдэл биш гэдэг хамгийн сүлд ойлгодог тэр өнцгөөс нөлөөг харах хэрэгтэй юм шиг л Заавал энэ дүүргээ дасгалжуулах хэрэгтэй байх юм. Тэ. Угаасаа төрөлхийн асуудал санаа зовдөг юм байж болно л доо. Тэр хүний дөрвөн төрлийн хэм шинж явагчтай онцлог темперамент. Угаасаа утсаа хайцсанда нэг юм боддог хүмүүс ч бий. Бүр хямраад сэтгэл санаагаар ундаг ч хүмүүс бий. Гэтэл энэ нөгөө өөдрөг байх, харизм байх ингээд дасгалжуулж өөргөө болно гэсэн үг байна. Сэтгэл санаагаар маш их ундаг хүн байсан бол тэргээ дасгалжуулаад асуудалд эерэг ханддаг болох тэ. Өөдрөг ханддаг болох. Тэгэхээр энэ бол яг хөө дасгалжуулах шаардлагатай дасгалжуулж болохоор юм одоо шинж онцлог юм байл гэж тэ хараад байна.
За өнөөдөр маань эрэг подкастын маань хамгийн ихний дугаар бол өндөрлөг төхөж байна. За тэгээд өнөөдрийг ярилцсан харизм гэдэг нь харизмын талаар та нэг дүнгээд хэлээч.
За харизмыг за сонсогчид одоо багч гэсэн юм мэдээлэл багч гэсэн бас амьдралд нь хэрэг болох ус мэдээлэл өгсөн баг гэж бодож байна. Өнөөдөр бид нар бол энэ подкаст энэ эрг подкастаар бол яг хүний одоо одоо нөгөө тийм яг юм шинжлэх ухааны одоо тийм чухал мэдээллүүд ч байдаг юм уу тийм тийм академик байхаас илүү их зайлс хийж байна. Тэгээд одоо нөгөө яг хүний амьдрал нэг чимх тийм жижигхэн тийм эрг өөрчлөлтийг арьцгаж чиглэсэн л юм одоо подкаст шүү дээ бид нар энэ зорилго Тэгж одоо зорж энэ подкастыг эхлүүлж байгаа. Тэгээ эрэг подкаст гэдэг та бүхэн одоо нөгөө постерыг харах юм бол эрэг бод каст гэж. Эргээр бод гэсэн үг тийм. Тийм утгаар болох та. Тэгээд жижигч гисэн санааг эрэг юм өөрчлөлтүүдийг бид нэр амьдрал дээр гарах юмсан л гэдэг зорж. Одоо positive psychology гэж ярьдаг шүү дээ. одоо хүн ямар нэгэн сэтгцийн асуудал эмнэг гэхээс илүүтэйгээр тийм асуудал дээр төвлөрөхөөс илүүтэйгээр тийм асуудлыг шийдэхээс илүүтэйгээр хүн яг өдөр тутмын амьдралдаа хэвийн юм одоо нормалтай байгаа ч гэсэн илүү их сайжрахын тулд сэтгэл зүгээ яаж дасгалжуулж хөгжүүлж болох вэ гэдэг асуудлыг ярих гэсэн үг байхгүй. Энэ талын одоо яриа сэдвүүд илүү хөндөгдөх болно манай подкастаар. За тэгээд товчхондоо одоо нэг харизм гэдэг бол л тэ бусдын өөртөө татаж бусдад сэтгэл төрүүлж бусдын одоо сэтгэл хөдлөл гэж ууш бусдад одоо таны талах ямар нэгэн сэтгэл хөдлөлийг эргээр төрүүлэх, эргээр одоо тэр сэтгэл хөдлөлийг бий болгох тийм одоо чанар. Тэгээ харилцаагаа илүү үр дүнтэй болгоноо тэ хүмүүс үргэлж чамд одоо сайнаар хандна гэдэг юм. Бидний амьдралд бас юугарч одоо бас үнэлж болшгүй юугарч орлуулж болшгүй гэм чухал үндсүүдтэй чухал гэж боддог зүйлүүдийн нэг бол бас юм аахгүй. Ийм чангууд тэ бусдад одоо нэг эерэг сэтгэл төрүүлэх, бусдад үргэлж сайн сайхан харилцаатай байх. Бусдад нөлөөлөх тэ бусд хүмүүс чамд одоо татагдах. Өвдөс сэтгэл зэрэг гэсэн тийм одоо шинэ чанарын тухай ярьж байгаа хэрэг байсан. Энийг бол одоо төрөлхийнхээс илүүтэйгээр энэ амьдралын явц төвжүүлж төлөвшүүлж болох юм байна. Тэгээ энэ одоо бид нар бол нийгэмдэр амьдарч байгаа шүү дээ. Үргэлж ямар нэгэн хамт олон дотор байх. Гэр бүлтэй, найз нөхдөд ямар нэгэн тохиол дандаа ганцаараа байдаг юм бүтц дотор амьдарч байгаа хүн нийгэмдэр бол байхгүй. Тэгээ ямар нэгэн бусдын харьяал тамаар дотор амьдарч байдаг. Тэгэхээр энэ харизм шин чанар нь багийн гишүүдийг нэгтгэх, нэгдмэл байх, нэгц сэтгэл өнгөлтэй байх, сайн сайхан төлөө бүгдийг нийтгэж чиглүүлдэг бас юм хөв юм байдаг чанар. Тэгэхээр нийгэмдэр амьдарч байгаа гэдэг нь бас маш чухал чанар гэдэг нь тийм. Тэгээ бид нэр төрөнгөдөө бас яриан дээр ярилаа тийм. Энэ бол зөвхөн лидер манлайлагч нарт байдаг байх ёстой шин чанар бишээ. Энэ бол гэр бүлийн хүрээндтэй сайн ижил сайн аа сайн ээжтэй сайн одоо бас хүүхэдтэй ингээд сайн найз нэг байгууллагын сайн ажилтан гэд олон юм дээр энэ харизматик шин чанар бас нөлөө үзүүлж болно тийм гэдэг юм санаа хэлж байгаа. За ингээд анхаарал тавь сонссон. Анхны дугаарыг маань сэтгэл гараа сонссон. Сонсогчдоо баярлалаа.
Баярлалаа.
Эрг подкасттай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Танд сайн сайхныг хүсье.